Hola Carmen, saludamos a todos los ointes da COPE, estamos en directo, estamos co delegado do goberno en Galicia, con Pedro Pero Blanco, que xa nos acompaña aquí nos estudios da cadena COPE, precisamente porque está de visita en Lugo e tivo a ben a chegarse ata os nosos estudios para falarnos un pouco desa visita e de outros moitos asuntos que seguro imos poder tratarnos nos seguintes minutos. Pedro, que tal? Bo día e benvido.
Moi bo día e moitas gracias, a verdade é que é un placer estar sempre aquí en Lugo, na cidade de Lugo.
Bueno, contanos un pouquiño, a visita de hoxe era para poñer en valor todas esas axudas que está arbitrando, que está habilitando o Goberno Central en relación coas empresas, non? Digamos que, hai moitos asuntos que están sempre de actualidade, pero a boa saúde das empresas, a boa saúde da economía tamén repercute na boa saúde da sociedade.
Necesariamente, eu creo que, como ben dís, a boa saúde das empresas repercute na sociedade. Hoxe estuvemos dando un percorrido polo centro de Lugo e, sobre todo, baixando ao pé de calle para ver exactamente como estaban chegando esas ayudas. Fundamentalmente, centrámola en tres programas. O programa do Kit Digital, en donde estuvemos no Hotel Núñez, donde vimos que, gracias a esas ayudas, o hotel permitiulle, ni máis ni menos, que actualizar a página web e, sobre todo, personarse en redes sociales, algo que é absolutamente fundamental. Unhas axudas que están chegando, no caso de Lugo, a 7.700 autónomos e pequenas e medianas empresas e que 27 millóns de euros investidos. Logo, estuvemos nunha óptica justamente para ver o programa BEO, un programa en donde este goberno que está empleando é o catálogo de prestacións de seguridade social a través dunha prestación de 100 euros para os menores de 16 anos para que poidan adquirir gafas ou lentes de contacto e que, además, no caso de Lugo, falamos de que xa leva beneficiado a 1.100 rapaces e rapaces.
Caramba.
Seguimos paseando por Lugo, acompañados do alcalde, que además podíamos ver como quedou o centro de Lugo a través con esa renovación que se fixo, con fondos, por certo, do plan de recuperación. E finalmente, estuvemos nunha librería para ver, para poñer en valor eses casi 3 millóns de euros, 2,9 millóns de euros, que o Goberno de España acaba de transferir á Xunta de Galicia, 16 millóns prácticamente nos últimos anos, para adquisición de libros de texto e material escolar para rapaces e rapazas de primaria, secundaria, formación profesional, todo do ensino público. Por lo tanto, o que se trataba era de ver sobre a marcha, primeiro, escoitar que estaba funcionando, segundo, ver que o que aparece no Boletín Oficial do Estado chega a cada familia, chega a cada casa, que chega a cada concello, que chega a cada rúa. Por lo tanto, esa era un pouco a idea. E a verdade é que vou moi satisfeito, porque, además, como ben dices, ou ben dicíades, o tempo acompañou. E a verdade é que pasear así por Lugo, a verdade é que foi unha maravilla.
Non había néboa, sol, maravilloso, verdad? A mí o que me chama a atención destas axudas, quizás o máis destacado, é que, ademais de axudar as empresas, digamos, a cadrar as súas contas, pois son pequenas axudas que certamente non arreglan a economía das familias, pero sí son unha axuda, non? Evidentemente.
Bueno, sobre todo nunha época como na que estamos vivindo, como sabes, o próximo venres, o propio Consello de Ministros vai a ver un paquete de axudas justamente para axudar as familias. Eu creo que é unha permanente e unha constante línea política deste goberno de España, do goberno de Pedro Sánchez. Cada vez que as familias acreditaron a necesidade de que se esbotase unha man, véxase no tema da pandemia, véxase na cara da Ucrania, véxase no incremento desmesurado do que eran os materiales ou a materia prima, aí estuvo o Goberno de España para axudar. E, polo tanto, como decía no tema do plan BEO, eses 100 euros que permiten que os nosos nenos e nenas poidan ter unhas gafas, decíamos ali que justamente un 30% do fracaso escolar ten que ver con problemas de visión non arranxados. Por lo tanto, eu creo que trátase dun exemplo máis de como tratamos de incrementar o catálogo de prestacións de seguridade social, mentres que outros recortan, mentres que outros privatizan, o Goberno de España está ni máis ni menos que ampliando ese catálogo porque estamos apostando pola política pública, pola sanidade pública e, polo tanto, dentro do público temos que necesariamente apostar ás familias, ás empresas e, dentro logo, a todos os nosos mozos e mozas.
Delegado, falaba do incremento dos gastos das familias que estamos afrontando todos agora por esta situación concreta da guerra de Irán, pero hai un asunto que preocupa moito as familias, sobre todo a xente moza que trata de independizarse e aos que non son tan mozos tamén, que é o tema da vivenda, ¿no? Vostede tamén quería falar de vivenda en Lugo porque tamén se está facendo un investimento importante no que se refire ao acceso á vivenda por parte das familias.
Bueno, eu creo que estáse facendo o programa da vivenda, como todos sabemos, e eu creo que ademais foi este goberno que o puxo no foco porque é un dos primeiros problemas e preocupacións a día de hoxe da sociedade. Creo que en este caso estamos traballando da man das comunidades autónomas, estáse transferindo fondos como nunca antes se transferiron e estáse facendo un investimento como tampouco nunca antes se fixo. Nos últimos anos falamos de un total aproximado de uns 530 millóns que foron transferidos justamente para poder beneficiarse, primeiro, da construción de vivendas para alquiler social ou para alquiler, é dicir, a precios que sean axustados e razonables para que os nosos mozos e mozas se poidan independizar, destinados tamén para o bono xoven, destinados tamén para a rehabilitación de vivendas, o que nos está permitindo a construción de aproximadamente unhas 1.800 vivendas e, ni máis ni menos que, a rehabilitación de 18.000. Por lo tanto, eu creo que a aposta é unha aposta decidida. No caso de Lugo, falamos que é un investimento aproximadamente de 12 millóns de euros, en donde estamos traballando pois nas novas vivendas de Garabolos e da Avenida de Paulo Fabio. Somos absolutamente conscientes e creo que o goberno de España, Pedro Sánchez, o propio presidente, declarou como emerxencia e como prioridade política a necesidade de traballar a vivenda. Non só na construcción, sino tamén a través de outra serie de mecanismos que están incorporados á propia lei de vivenda, como é a declaración de suelo tensionado, a necesidade de facer establecer un límite ou un control ás vivendas de uso turístico, etc., etc., etc. Por lo tanto, estáse traballando justamente para atender esa necesidade.
Hoxe imos tocar todos os paus aproveitando que temos o delegado do goberno. Ademais de vivenda, quero falarlle de infraestructuras de comunicacións. Houve moitísimas queixas, eu creo que con toda a razón, do estado da Nacional 540, da Nacional 120, de algún tramo da autovía do noroeste da 6, concretamente aínda queda un tramo por arreglar, que é o tema de Guitriz. O tema das infraestructuras é un problema e despois deste inverno tan duro queda moito traballo por diante, non?
Efectivamente, estamos absolutamente en este momento estáse traballando a arreo nas 4 provincias e eu creo que estamos traballando en cada comarca. Creo que en este caso, eu creo que o ministro Óscar Puente foi absolutamente sensible á necesidade que emerxe despois deste tren de borrascas que efectivamente nos afectou dun xeito absolutamente inusitado e, polo tanto, creo que se está traballando en todas as comarcas. É verdad que as infraestructuras era o gran olvidado durante os últimos anos, pero é verdade que en este caso, bueno, pues no caso de Lugo, pues ya se está traballando en todos os ámbitos. Por lo tanto, temos que ter paciencia porque efectivamente hasta este momento tampouco se podido poñer as máquinas a funcionar, pero si é verdade que vamos a tratar de en todos os ámbitos, é dicir, eses cartos que fomos que conseguimos para esos traballos de emerxencia van a permitirnos, pois, ni máis ni menos que a deixar todas as infraestructuras que dependen do goberno de España, pois, é dicir, en condicións que poidan ser óptimas para poder circular con maior seguridade, porque nos preocupa a seguridade viaria, pero tamén con maior confortabilidade.
Dicía vostede, creo que hai un par de semanas, hai uns días que nos vamos cansar de ver máquinas polas estradas nacionais na provincia de Lugo.
Bueno, eu que quero, ante todo, tamén é dicir, explicarle a xente que é verdad que vamos a ter que convivir con esas máquinas, é necesario, son obras que, como ben plantexas, é algo que é necesario e evidente, pero é verdad que para facer o que temos que facer, que animas e menos que dicir, arranxar esas infraestructuras, vamos a ter que ter paciencia. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con que vamos a estar traballando e utilizando as infraestructuras. Pero decía no senso de que, así como é algo que é demandado e somos conscientes de que é demandado, bueno, pois, é dicir, esa demanda foi atendida e está sendo atendida. Por lo tanto, nos próximos meses vamos a ter moito traballo por diante.
Estamos a falar co delegado do goberno en Galicia, con Pedro Blanco, e imos a facer a pregunta do millón. Para cando a apertura da autovía Lugo-Santiago, que estamos todos aí agardando, levamos 30 anos esperando pola autovía.
Bueno, é dicir, vamos a ser optimistas, eu creo que nos próximos meses seremos capaces, é dicir, seremos capaces de rematala. É verdad que tamén, é dicir,
o tempo non axudou, é certo.
Exactamente, eu creo que, é dicir, ese é un pouco o secreto, é dicir, por que non antes, é dicir, hai que esperar, porque levamos uns meses que era absolutamente imposible, é dicir, nin arranxar as carreteras que facía que o precisaban e, dende logo, avanzar esos quilómetros. Eu creo que en cuestión de meses seremos capaces de rematala e, polo tanto, por fin, culminar unha demanda histórica. Dicir, de Lugo, do interior, para conectalo, é dicir, ni máis ni menos que a capital de Galicia. Por lo tanto, eu creo que nos próximos meses seremos capaces de rematala e, por lo tanto, seremos capaces de desplazarnos de Santiago a Lugo, Lugo-Santiago, en menos dunha hora, que eu creo que é o mínimo que podemos aspirar.
Por concretar, pode ser antes do verán?
Bueno, vamos a poñerlo, dicir, vamos a poñer que o celebramos conxuntamente verán e dicir, gozar do bo tempo para a inauguración.
Bueno, pois é algo. Ferrocarril, se queixaba o Partido Popular a semana pasada, creo, de que seguimos perdendo servicios ferroviarios en Lugo. En concreto, facía referencia a unha das conexións dende a capital de España con Lugo ás 5 da tarde, creo que era. Nada, insiste a oposición neste caso en que seguimos perdendo servicios ferroviarios a pesar desas obras millonarias que se están a facer para mellorar o trazado.
Bueno, eu creo que dicir, unha cousa vai aparellar a outra. Dicir, o que me chama a atención moito é que justamente o Partido Popular que tanto tempo estuvo gobernando non houber investido un solo euro en infraestructuras nin, dende logo, na modernización de ferrocarril. Eran obras das que se falaba, pero que estaban, cando nos chegamos ao goberno, cando chegou Pedro Sánchez ao goberno, estaban metidas nun caixón. Por lo tanto, estamos falando dun investimento superior aos 500 millóns de euros. O que temos que sumar, ademais, é dicir, a intermodal. Por lo tanto, eu estou convencido de que paso por paso, primeiro, dicir, trouxemos o tren de alta velocidade, tuvo que ser este goberno que o trouxera; segundo, investimos na electrificación da vía do que vai Monforte-Lugo; e terceiro, estamos facendo unha intermodal. Por lo tanto, eu estou absolutamente convencido e vou dicir ao Partido Popular que igual que fixemos isto, que eles non fixeron, nunca fixeron, é dicir, que teñan por seguro que efectivamente vamos a ter, é dicir, novas frecuencias, novas rutas, e vamos a conseguir que tamén a través da conexión por vía ferrocarril Lugo día un salto cualitativo como nunca había dado, e además vai a dalo con este goberno noso.
Pedro Blanco, é o delegado do goberno en Galicia, hoxe está de visita en Lugo, tivo a ben vir os estudios da cadena COPE, cousa que lle agradecemos. E nada, pois, moitísimas gracias e moitísima sorte.
Moitísimas gracias a vos e sempre a vosa disposición.